ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نجلس الله تبارك وتعالى وإلى سلطة الإمام وإجتماع محمد صلى الله عليه وسلم. Wanda kote alamunja wechi wa kukuma kiumeo Ilime kote nisani yote Allah shakukano wa Qur'an Kusuratu al-Baqara Wa asimu shakyo shakna ku Ibrahim Kutraba Allah fala tashantunna illa wa antum آية سورة آل عمران لباب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله لا يسلم يقال فلان ومسلمون الإسلام. الإسلام وقت يزن ويقول كان يسلم يا وكان يقول يا وانا وهو يتلسل وقت يزن يقول وانا يتبقى مسلم يقول يا وقت الإسلام. Kiba kibi okuyita mubeera ensibu n'oseeno n'obivaamu n'ogenda mu muliro. Kiba kibi naddala bwetuyogera tekiyitamu oba oluzibwa nti wadde ebimolodde sekokinaawo nga zijya olaba abeekisee ebisamu by'obutungu olaba yeekise sawo mwone mwondo mwonteka kwa mwamati mwendo lama kakite mwonti sowa mwendo klasi kuhite mwendo kakite mwendo 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 chila chini mwolita mwendo mwendo ate mwendo 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 kwa mwendo kutia kwa mwendo 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 mwendo
nga bagasula abantu oba nga mukaaga ng'ate sina gasula oba guwalula ne bagusindika ne baguvuunika ng'agutaddeko omu naye ng'alina ebipale biryawo bino bibulokeni babiyita bulokeni damage awo webatyo n'ekisaati nga kiryawo yabadde oba kuno akutte nga mulimu kasaketi kaki kasigala ngamba yii kati labona okubonaabona kuno bwekuti bamuwe 15 agenda olusa agule akavera kawalaji agule obuvera bwawalaji anywe obulamu abutambuze bwatyo mu mbeere ye yennako atave ku nsi kuno agende mu nnaku etamanyeyo etamanyiya kweti kabiti kiba kibi nnyo abakkiriza abalungi obutasiriikira kulowooza ku bulamu obwo. Olaba Nabbi Yusuf alayhi salaam yabulowoozaako nga Allah amuwadde ali mu birungi, rabbi kad ataitani min almulki, ngaobufuzi weebuli, naye n'alowooza ku ki, ku mbeera eyo. Kyava yasaba Allah tawaffani muslima, ayi Allah kusaba onzite nga ndi muki, ndi musiraamu, wa alhiqni bisalihin, osinkanye n'abalongoofu abaakulembera. Naddala omulembe gwe tuliko ab'ebitiibwa, edduwa nkulu ennyo okwegayira ennyo Allah tuve mu nsi eno nga tuli ku busiraamu mu mbeera ze tuyitamu, naddala wano mu ggwanga lyaffe. Naam, n'abayita mu mbeera ennungi si nti bo babiveeko, nga boolaba babeera mu bulamu obwo, okufumba bafumbira ku byuma bibeeraawo, ogenda oggira bw'oti, okwoza bateeka mu kyuma, washing machine mu ebyoza yabugizi kapensa, ne gwe teebereza obulamu bwaffe obwo obw'okwoza engalo ne ziyulika mu kufumba bya kutema nku, n'obonaabona oluusi n'amanda tegakwata, n'ova mu bulamu obwo ate n'ogenda mu jahannamu. Twali badde tubeera mu mbeera eyo naye nga tugenda kwesiima singa tutereeza tawhidi. Buli yenna yeegomba obulamu obwo obulungi ab'ebitiibwa nga tukyali wano, tawhidi yagenda otuweesa essanyu mu bulamu obwo obujja mu maaso awo. Teri kufa ayagala bulamu bumunyiga, bal abamu n'okumusooza obusooza zivaako, yebali abantu nga atabuka onsooza otya, agaana kugwa mu bulago. Bali twogedde ekyokusooza mwalimu yatugee ekirala, waliwo n'oli nga mu kumutunuulira, lwaki ontunuulira bubinzi, tebantunuulira bwe batyo, naye tumutunuulira butunuulizi kimugyako ne waya ekyo, lwaki ontunuulira bw'otyo omumanyi, oluusi tetwagala n'ekyo, naye ate tetumanyi biri mu jahannamu. Kyovula bannabbi yatuma sahaba naddala bwe yali mu hijja, hijja egye yakola, bagende nga basula eddoboozi kuwali ayo kyetisobola ttuuka erya nnabbi, naddala nti ebyo ebiseera emizindalo tegyaliwo. N'atuma basula eddoboozi nga babategeeza lan yadkhula aljanna illa nafsu muslima, mu makubo amaala mu'mina, abange teri aliyingira jjana, teri agenda kufuna ssanyu okuggyako nga yali musiraamu, yali mukkiriza, yalina tawhidi. Yesamba ebyobuwangwa n'atereeza ekkubo eryo erimutwala eri Allah we tabaraka wa ta'ala. Tukyalina obuzibu bunene mu bannabyabuwangwa. Ekikulu tekwali badde kuvuma kwabwe nga batuvuma ku mikutu okwo bwe twogera ku byobuwangwa, naye kyewunyisa kubalaba nga aliko ye Ibrahimu Sulaimaani yavuma n'atalowooza kukaseera ako ngazze eri Allah we tabaraka wa ta'ala. Ogenda kudda eri Allah n'ebyobuwangwa weesiime, ogenda kudda eri Allah n'ennono ezo weesiime. Mu Qur'ani Allah akugambye fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hiyo kuona saba Allah tusaasire fenna tuwe okunyweza enzikiriza ebbanga lyaffe lyonna, naddala ate ffe ekigezo kye tulina wano ewaffe, ebyobuwangwa bingi bitubuutikidde ebbanga lyonna, bwe byogerwako oli alaba ng'abo abatalina hikima, abo bo bazaalibwawa n'ebirala, omuntu n'atasiriikirira kufaayo wa gye tugenda gye twolekedde. Ab'ebitiibwa bakkiriza mbakubiriza nga nange seereseeyo tulowooze nnyo ku bulamu obwo, bugenda kujja maaso awo, maaso awo na yagendo kwesima yagendo sinkana Allah ngali na tauhid. Tuliku hadithi katujifundi kile nebigo bitono tono pali tuliwe koma hadithi eno nunji yetuza tufuna mwe byo kuiga byenja ulo hadithi ya Huzaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sahabi ono wachitibwa bweyabuza nabbi mumbere gendo okubera unge bibinja bingi tewaliwo balaba bali ku mazima buli omu ali ku kice tuli basajja bakulu tuli kino buli omu ayogera bwatyo tewali aleeta bujulizi mu Qur'ani na mu sunna ng'ebibinja bingi. Nabbi yamugamba fa'tazil tilka alfiraq kullaha, byonna ebyo ebibinja byesambe. Bw'olaba nga bagaanye okuddayo ku ekyo nabbi kye yaliko, ng'embeera zaabwe ziri awo za bibuuzo bye weewuunya, nga nabbi bye yagamba ta'rifu minhum wa tunkiru, ng'embeera ze balimu zeezo sheikhe ng'omulaba muleeta n'omwewuunya, n'akubuuza nti affe tuli madda ga mbogo malungi era abagavumira babi nnyo. Nabbi yaliwo nga Nuhu mboga akomawo mu buwanganguse. Wona alaba ibuza ifanako bwe bityo, ng'embeera bwetyo bwefaanana, beba abantu abali ku ma TV ku ma radio byesambe byonna gw'okola otya? Walau antaadda ala asri shajaratin hatta yu'tiyaka almaut, oba osobola okuba kuwekwata ku muti n'ogwenywezaako okutuusa okufa we kunaakusangaawo, wa anta ala dhalika, ng'onywezezaaga amazima kyoba okola uddewoze wakiri wekka naye nga totadde mazima, kyeyamugamba alaihi salatu wassalam. Haditha erimu Muslim, erimu Bukhari ne Muslim. Sheikh wanagamba wazada Muslim, ekituufu wanagamba zada Muslim, naye mugenda okwetegereza ennyo ziyada eno ya Imamu Abu Dawuda Asijistani, naye nga ntuufu ntuufu. Thumma madha, Huzaifa yaddamu n'abuuza nabbi oluvannyuma ki ekinaddako, nga tuzze we tuzze embeera mbi nabbi n'amugamba mu kiseera ekyo. Thumma yakhuruju dajjal, awo mu mbeera eyo nga umma eri bubi nnyo bw'etyo buli omu ali ku kice tasobola soma hadithi ya nabbi, tubane nabbi yali bw'ati okujonga bajja kuzaayo olugezigezi mu ddiini, embeera bw'enaabeera bw'etyo dajjal wajja fulumira. Nabaga nti amanyi abamu bagamba okujja kw'abaana ababuze kujja kubanga nteekateeka ennene eyajjajjaabwe dajjaali okujja, kubajja kujja ng'ayita abantu obbatwala mu muliro, ne bano gwe mulimu gwe bakola, bajja abantu ku sunna ku tawhid nga babategeeza okugenda oba babatwala mu ebyo bibasuula mu muliro. Duatun ala abwaabi jahannam, bakowooze bali ku miryango gy'omuliro. Kati nga jajjaabwe anaatera okujja dajjal, wagenda kukulemberawo bano abazzukulu bu dajjal obwo obuto bwe bugenda okukulemberawo obulabe nga mu mikolo nga bwonoona enzikiriza bwonoona tawhid oluvannyuma jajjaabwe ajje. Mu kujja kwe maahu naharun wa naarun, agenda okuba n'omugga ng'ejja naye n'omuliro, naye nga gwalina ng'omugga ng'ejja na gwe muliro ate omuliro gw'ejjana ejjana. Era nabbi yalaga anaagumiikiriza ku mbeera eyo n'okwesiima kwagenda okufuna. Thumma yakhuruju dajjal maahu naharun wa naar faman waqaa fi naarihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu, anakkiriza n'agwa mu muliro ogwo ejjana eyo bigenda kubekakase. Allah agenda mumusonyiwa muwe ejjana yeesiime, anakkiriza n'agwa mu muliro ogwo gwa dajjal, katajja kuba aguwunda ng'agiwunda nga jjana guno ene jjana ejawunda nga ejjana nga gwe muliro, ne bali abakowoze bwe bali kubatwala bantu tebagenda kujja sheikh ajje agamujje bannaye mu muliro, la agenda kujja akiwunde bane tusalire omubaka ono tuina kusoma Qur'ani omusajja ono mbogobi yakola tetuyinza biera bira bantu kuba na mitima mibi niyo muntu yakolerera obusiraamu bwe batwe bagenda okwogera bambi bwe banasanga abatamanyi bajja kuloza ddiini nga bamulaba sheikhe olusi akulukisa ne ku maziga bamuwa akatambaala kati banne wana bavubuka babatuvumira ki omusajja ono n'ohumbogo tayinza kwerabirwa basobola omuleeta sheikhe ne bakulagana akatamimbwa akaaba ne bajja kumuwooya na buwooya sheikhe naye nga abantu abasuulawa mu jahannamu kuba twalaba engeri gye bawundamu ennimi mu hadisi eno nabbi bwe yabatulaga nimi engeri gye bagenda ozigonzaamu naye nga bayita bantu kubasuula mu jahannamu era abo abagaana okukolera ku sunna kuba bw'okolera ku sunna n'onywa ku sunna ezo oluzzi olwo olwa nabbi era ogenda kunywa ku mazzi ge ku lunaku lwaki nekkomero abagaana ne ku lunaku nekkomero tebagenda kunywa ku mazzi gaago ku luzzi olwo hawdh abagaana okuganywako kuno ku nsi qala قلت ثم ماذا حذيفة دموا مبوز ولو فنيما دجال وزيم تيتنا الدكاو قال هي قيام الساعة يكومي ريجينا قولتي قيمي للاو نبي قامبا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ekome utegenda kuyimirira okujonga luwe bitonde ebibi ebibi ennyo kati amanyi bavula hadithi eno ne bagamba oba oli awo bano bajja kuba bebateeka kwe kulangirira okuliwo nti bana enkomerereze mweteeketeeke temubeera babi ng'abantu abo abatafaayo ku nsomesa yaani ya nabbi sallallahu alaihi wasallama kuba bw'anaavaawo bw'ati dajjal n'enkomerere egenda kuba eyingidde ku bantu abo abanaabeera ababi abanaabeera osaba allah atutaase ye hadithi ya huzaifa ibuni lyaman ono kapati kaali kasigalayo katonotono kuyo mu hadithi eyo bw'otunulira embeera ezo ezigenda okubaawo kikulu nnyo okwegayirira allah n'okumusaba akunywereze ku busiraamu obutuufu kuba olabye ng'abagenda obubeerako bagenda kuba batono batono mu mbeera eyo nga batono ate wajja abakowoza ab'obubuze ng'abantu babasuula mu jahannamu kati omukkiriza alina kwegayirira nnyo nnyo mutonzi we n'amusaba nnyo abeere nti amuwa okunywerera ku busiraamu n'okububeerako ebbanga lyonna kwaba amusisinkanira allah we tabaraka wataala muzimu ku dduwa gye tuba tumaliriza naye sheikh albani yalaga nti nnungi amakubo gaayo nabbi yasabanga edduwa eno allahumma ihfadhni bil islaami qaiman ai allah onna bwemba nnyimiridde nkusaba onywereze ku busiraamu bwemba nnyimirirako ebbanga lyange lyonna neme kubeera mu mbeera eri awo bwetyo nga nzira eno neeno la wahfadhni bil islaami qaidan na buli wonna wemba ntudde nga ntudde ndi ku busiraamu sibuta allah wange wahfadhni bil islaami raqidan newe mba neebase wonna nga ndi ku buki ku busiraamu wala tushmit bi aduwan wala hasidan allah tumpendulire omulabe yenna weddiini eno kuba omuntu alina ensaalwa ku ddiini yaffe allahumma inni as'aluka min kulli khayrin khazainuhu biyadika ayi allah nkusaba ompe ebirungi byonna byonna ebiri mu mikono gyo amawanika gaabyo gwobirina wa audhu bika min kulli sharrin khazainuhu biyadaika ontaase n'ebibi byonna 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 byomanyi allah tabaraka wataala edduwa zezimu ku dduwa nabbi zeyasabanga ennyo allah tabaraka wataala era naffe edduwa nkulu okubeera nti tugikozesa nnyo mu bulamu bwaffe قال المؤلف وقال أبو العالية يومكو ومن يابنيني بيقامبو بيبنيني بتجو تاندي كلاكو تكومي كويبيو bitwali tuleseyo ku hadithi ya Huzaifa insha Allah tabaraka wa taala wa baraka Allah fiikum wa jazakum Allah khairan waffaqakum Allah tabaraka wa taala lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.